Konferencija o mas medijima međuparlamentarne skupštine pravoslavlja počela je 12. maja 2014. godine. Seminar je privukao nekoliko medijskih profesionalaca i novinara iz istočnih i orijentalnih pravoslavnih crkava, sa pravoslavnih organizacija zajedno sa ekumenskim delegacijama. Prvog dana je Sergej Popov, član Ruske dume, održao uvodni govor, a na konferenciji su govorili i predsjednik Generalne skupštine Međunarodne skupštine pravoslavlja, zamjenik grčkog premijera i portparol grčke vlade Simos Kedikoglu. Vaseljanski patrijarh Vartolome je uputio pozdrave učesnicima konferencije putem videa, kao i ministar Makedonije i Trakije Teodoros Karaoglu. Na konferenciji su učestvovali Anastasije Nerancis, član grčkog parlamenta, generalni sekretar Međuparlamentarne skupštine pravoslavlja mitropolit Solunski Antim, direktor za komunikacije Svetog savjeta crkava Mark Bić, dekan Bogoslovskog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu Mihajlo Tritos i drugi. Konferenciji prisustvuje i njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski, Porfirije, koji je i predsjednik Savjeta Srpske republičke radiodifuzne agencije. Konferencija će se baviti raznim pitanjima vezanim za masovne medije i pravoslavlje i trajaće do 15. maja 2014. godine. Ovu konferenciju o masovnim medijima Međuparlamentarne skupštine pravoslavlja u Solunu prate i naše kolege Pavle Božović i Nino Radović.
Veliki pozdrav za sve slušalce Radija Svetigore i Soluna sa seminara Hrišćanstvo, pravoslavlje i mediji u modernom svijetu, koji se održava u ovom grčkom gradu od 12. do 15. maja ove godine. Na seminaru su prisutni novinari Radija Svetigore, Danilo Radović i Pavle Božović. Teme seminara su veoma raznovrsne, održane su do sada nekolike sesije, komunikativna teologija i politika, populizam i autentičnost u religiji, crkva i socijalne mreže, kao i informacija, obožavanje i jedinstvo. Drugog dana seminara održane su diskusije na temu etika i moral u novinarskom poslu, novinarski kod ponašanja, vijesti, komentari, reklame, razlika među tim pojmovima, i održane razne radionice na temu medijske etike i masovni mediji, etika i moral. U svakom slučaju veoma interesantni govornici, veoma interesantna izlaganja su mogla da se čuju, poučna kako za učesnike, tako i za one koji su govorili, zbog veoma interesantne diskusije koja se razvila u nastavku. Ispred Srpske pravoslavne crkve, ovdje se nalaze njegovo preosveštenstvo, episkop Jegarski i gospodin Porfirije, kao i predstavnici Radija Svetigora, prisutni su i predstavnici svih pomisnih pravoslavnih crkava. Tu su predstavnici parlamenata, s obzirom da ovaj skup organizuje interparlamentarna organizacija hrišćanskih, odnosno pravoslavnih zemalja. U svakom slučaju, osim predstavnika crkava, predstavnika parlamenata, tu su i predstavnici istočnih starih crkava, koje su dohalkidonske crkve, tu su predstavnici indijske pravoslavne crkve, predstavnici koptske pravoslavne crkve, novinari iz vatikanskih medija. Jedan veoma interesantan i poučan skup se održava ovdje. Mi smo u toku našeg boravka u Solunu imali prilike da razgovaramo sa brojnim učesnicima ovog seminara. Po našem povratku, naravno, imat ćete prilike da čujete veoma interesantne razgovore. Sada već možemo da najavimo da ćete čuti razgovor sa kiparskim mitropolitom Grigorijem, predstavnicima Indijske pravoslavne crkve, čućete razgovor sa predstavnicima pravoslavnih medija iz Rusije, čućete razgovor sa predstavnicima Antiohijske pravoslavne crkve, odnosno sa sveštenikom iz Libije i Jemena. U svakom slučaju, vratit ćemo se s ovog seminara sa sasvim dovoljno interesantnih podataka za sve slušalce. Eto, toliko za ovo javljanje. Veliki pozdrav iz Soluna od Danila Radovića i Pavla Božovića.